Ny lohatenim-baovao tsisy ny olana eo amin'ny solombavam-bahoaka ny Kongo sy ny filoha Andry Rajoelina anatiny antoko TGV Soamantsara Andry Matora Zafitsiandrofa Brunel ary manabe vozana antoko izany araka ny nambarany raha tena fiadidiana ny repoblika izy omaly. Tsy ho ampiatrehana fiakaran'ny vidim-piainana ny tahan'ny fiakaran'ny karama raha mbola latsaky ny 300 hoy ny vondry ny mpiasa malagasy. Iatra Madagasikara ny sazany ity taona ity raha mbola tsy hitomombana ny fampiarana ny fepetra iraisam-pirenena amin'ny fifezivezehana ara-bola tsy ara-dalàna toy ny famotsiam-bola sy ny fampiasam-bola miady amin'ny asa fampiroroana hoy ny teo anivon'ny Transparency International. Any ivelany kosa dia nidiran'ny lehilahy iray nitondra basy tao amin'ny sekolin'ny ankizy madinika tany afovoan'i Rosia omaly nitifitra izay sendra azy io lehilahy io ka maromaro ny namony ainy tamin'izany. Miarahabanao indray ary manaraka ny fampilalam-baovao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao lalana nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafin'ny teknika ny akon'ny rivodoza Jasmine aloha no anomboantsika ny vaovao tany amin'ny distrika ny Befotaka Atsimo faritra Atsimo Atsinanana no nisy ny ivo ny sisandrahona nentin'ny rivodoza Jasmine tamin'ny enora maraina teo ny enabe mony heriny arahina rivotra 30 hatramin'ny 70 kilometatra isanora izany ny anabe toy izany ihany koa ny tafiotra miaraka aminy vinavinaina ivoaka andranomasina any manodidina ny farafangana izany atao anatin'ny ora telo eo tsy misy intsony noho izany ny atahorana ka foana avokoa ny filazana loza ho an'ny distrika rehetra nahazo izany satria ia analavitra trany amin'ny Madagasikara i Jasmine. Na izany aza mbola mila mitandrina ka tsy tokony sy andrika any andranomasina aloha ho an'ny anio tontolo noho ny mbola mety ho fisamboaravoara ny ranomasina mbola homalika anio maraina ny any Atsimo Atsinanana. Tsy aivina fa niditra tany Saint Augustin tantolo iarafaharoa omaly tamin'ny dimy ora hariva ity rivodoza ity namela takaitra tany amin'iny ilany Atsimo Andrefaniny izany araka ny fantatra dia nisy olona iray namony ainy sy enina hafa naratra omaly vokatra firodanina fotodrafitrasa. Maro ihany koa ny trano nirodana indrindra ireo ratsiratsy ny tafo hoiteo ihany moa ny tatitra ofisialy mahakasika ity vokatry ny rivodoza Jasmine ity. Ivadika eo amin'ny tontolo politika isika tsisy olana eo amin'ny solombavam-bahoaka ny Kongo sy ny filoha Andry Rajoelina anatin'ny antoko TGV Soamantsara Andry Matora Zafitsiandrofa Brunel ary manabe vo izany antoko izany araka ny nambarany raha teny amin'ny fiadidianan'ny repoblika izy omaly adidin'ny birao politika ho izy ny manoro manitsy mampatsia ny fitsipika mifehy antoko amin'ny mpikambana raha misy ny verin'izy ireo famovoana ary raisina izany fantsiana izany ka ajaina ihany koa ny fitsipika. Ny solombavam-bahoaka raha Zafitsiandrofa Brunel.
Zay sy ny filoha pirenena tsy manana olana mihitsy ka tsy manana olana mihitsy zay fa ny zavatra ifampiresahana ao anatin'ilay izy dia hoe ampifandrana lalana ny etaetam-bahoaka sy ny programma fitondram-panjakana dia miroso amin'ny fandaminana sy iroso amin'ny fanatanterahana an'izany zahay amin'izao ary mipetraka ihany koa reto elanelam-panahy zay ray aman-dreny napetraka ny filoha ho mpanolotsaina azy reto zay mahafantatra ny zavatra misy ihany koa dia manamora ny fifampiresahana ary everina fa izotra tsakansy an-davany miasa fampandrosoana eto Madagasikara ary tafiditra eo anatin'izay ny distrika ny Kongo amin'izao fotoana izao. Ny antoko tezy ve tsy manana olana amiko zany hoe adidin'ny birao politika no manoro manitsy manao ny rappel à l'ordre manao interpellation raha ohatra ka misy fanambarana na misy resaka everiny zareo fa mivoana na miala ao anatin'ilay lasitra zay eritreretin'ny antoko fa tokony fampiresahana dia raisina ny fanitsiana raisina ny toromarika hajaina ny fitsipika dia mandeha ny fiainan'ny antoko ary ao anatin'ny antoko ary manabe vo an'izany antoko izany no tenako.
Marina fa ny ao anateny amin'ny lampanambotsiroatra omaly ny mpanolotsaina manoka ny fiadidiana ny repoblika misana ny raharaha politika soja Jean André na Andry Matokaleta sy ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena ho an'ny faritany Fianarantsoa raha Zafitsiandrofa Brunel. Isan'ny fampiresahana tamin'izany ny fampifanarana ny fandaranasan'ny fitondram-panjakana amin'ny etaetam-bahoaka any amin'ny distrikan'i Kongo. Nankasitraka ny filohan'ny repoblika moa ny solombavam-bahoaka voafitan'i Kongo tamina nyendrean'ireo mpanolotsaina manokana anankiroa eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika. Olona manatraika efa amin'ny raharaham-pirenena sy ny resaka politika manko izy Andry Matoa Soja Jean André sy ny jeneraly Ravalomanina Richard.
fankasitrahana ny filoham-pirenena nametraka andreto elany elam-panahy dia nanendrena andreto mpanolotsaina manokana andreto izay olona manana traikefa amin'izay lafin'ny politika izay ka mahafantatra hoe izahay parlementaira nge ka mitondra ny etaetam-bahoaka izahay parlementaira nge mitondra ny marary ny vahoaka manao ny tatitra ny zavatra misy any fotony mahatsapa an'izany ireo satria manana traikefa olona efa parlementaira nandretry ny fotoana lavabe dia mahalala ny etaetam-bahoaka de manamora ny fifampiresahanay fa ndraindray a le kambana eo anivon'ny gouvernementa mieritreritra ny tenany fa efa manao ny asa be manao ny ezaka rehetra nefa zahay solotenam-bahoaka tsy mahatsapa na hoe tsy ampy ny fahatsapahanay ny fiatraika ny asanyzareo any aminay de zay elanelana zay zany a mila ravina ary mila tsaraina lay fiaraha-miasa lay fiombonana sy le fifampiresahana
Ivadika vaovao fa mintsy isika ampy ny tahiry siramamy eto Madagasikara kehitriny fa mila arindra ny famatsiana sy ny vidiny indrindra ho an'ny siramamy novokariny eto an-toerana somary tsy tazana teny amin'ny tsena manko tato ato siramamy vokatra avy any Namakisy Ambilobe misy anefa ny tahira ny eny amin'ny orinasa SPM manosy zato manokana izay notsidihany ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Zafindravao omaly atoandro ankoatr'izay laza ministra fa voafehy amin'ny ankapobeny vidin'ny entana ilain'ny mponina andavanandro tao anatin'izay 5 andro nampiarana ny vidin'ny farany ambony izay na eo aza ny sondrobidy saika maneran-tany mihitsy noho ny ady misy any Ukraina sy nitakaitra navelany ivalana retina COVID-19 milaza ny tsara ho fantatra momba ny famatsiana ny entana ilain'ny mponina andavanandro indrindra ny siramamy ny ministra Edgar Zafindrava
tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay a efa nandeha ny fanaraha-maso nataon'ireo commissaire de commerce nareo contrôleur de commerce amin'ny tsena rehetra eto a Madagasikara dia tsy hita teo amin'ny tsena ny siramamy siramamy vokarina eto Madagasikara anisan'izany ny siramamy avy any Namakia sy ny siramamy avy any Ambilobe dia ny siramamy avy any Namakia dia hitatsika amin'izao fotoana izao ngamba tsotsika ny SPM andamy maingana ohatra ny nandaminantsika ny vary teto Madagasikara nandritra an'izay fotoana izay a nandaminantsika ny simenitra teto Madagasikara nandritra an'izay fotoana izay a de ho alamintsika aingana ny vidin'io siramamy io a mba ho hita eny an-tsena ny siramamy Namakia sy ny siramamy Ambilobe fa nanomboko maly izy io a dia mitohy a amin'ny herinandro ty a mandritra ny ataontsika eo amin'nyray volana eo a ho jerentsika ny fametrahany hipetraka amin'ny toerany a ny vidin'ny siramamy a eto Madagasikara marina fa tena miakatra zay tsy izy tena isan'andro san'andro san'andro mihitsy miakatra ny vidiny entana manerantany fa amin'io raraha any Ukraine tsy hoe ny varim-bazaha fotsiny araky ny resaky ny sasany ny fiakarany miakatra manerantany fa miakatra zay tsy izy ny solika miakatra ny menaka zao am'izao fotoana zao a dia idivana mihitsy rehetsy aminosy la réunion eo aminosy orisy zao a dia ifandrombahana any amin'ny tsena mihitsy ny menaka
ankoatra izay milaza ny momba ny tahiry siramamy misy ao amin'ny siranatsambon'ny Tomasina ny ministra Edgar Zafindrava
fa tsisiny ny fanarotanao zy ahy eny amin-tsena satria ny siramamy vokarina eto Madagasikara dia latsaka ny vidiny noho ny siramamy afaratsika amin'izao fotoana izao dia manana karazan-tsiramamy anankiroa zany tsika eo amin-tsena dia izay ny mahatonga andrareo a misy fanarotana amin'io resaka siramamy vokarina eto Madagasikara io ka rehefa nijerin-tsena zay a dia hita fa le siramamy importé ihany na le siramamy afarana ihany ny misy eny an-tsena ary tsika koa ho avy amin'ny herinandro ambony io a efa tonga moa ny siramamy fa mbola mitsoka ao amin'ny porny Tomasina amin'izao fotoana izao noho nylay sambo BDB tafahitsikao a misy sambo maro be eo na ny varina ny siramamy ohatran'izay a noho ny andro ratsy fa le siramamy nafaran'ny SPM dia fa ho tonga ao anatin'ny sambo amin'izao fotoana izao a ary hijerin'io siramamy io ihany koa tsika tsy ohatra zay efa niferana ny vidin'ny siramamy farany ambony a eto amin'ny tanindrazantsika
anoizantsika izay vaovao izay dia tsy ampiatrehana ny fiakaran'ny vidim-piainana misy ankehitriny mihitsy raha mbola latsaky ny 300 ny tahany fampiakarana ny karama efa ela manko no nisiny fampiakarana karama kanefa tsy nitsahatra ny akatra htrany ny vidim-piainana tao anatin'ny taona vitsivitsy valikafatra nomeny vondra ny vovonana sy sindikan'ny mpiasa ireo omaly manoloana ny nilazan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fa iroso amin'ny fampiakarana karama ny fitondram-panjakana vaovao ny rivo alany
Efa somary tara ihany ny fanapaha-kevitra noraisan'ny fitondrana amin'ny dinika eo amin'ny sehatra tsy miankina mba hahafahana mamatra ny tahan'ny fiakaran'ny karama. Toy izany koa tsy voafaritra mazava fa samy mbola miandry izay mety ho fisondrotana ho an'ny mpiasam-panjakana. Nampatsiahy ny filoha nasionalin'ny firaisankina ny sendika eto Madagasikara na ny SSM Andriana Valina Herzo fa efa nisy ny fitakiana amin'ny tokony hanitsinan'ny karama mba hifanaraka amin'ny vidim-piainana. Narahana taratasy tany amin'ireo mpitondra isan-tsokajiny hatrany amin'ny filohan'ny repoblika izany mialohan'ny fandinihan'ireo parlementaira ny tetibola mpanjakana lasitra. Efa nanaitra amin'ny tokony isian'ny fionana miaraka amin'ny mpitondra sy ireo mpahetoekarena sy ny sendika ihany koa ny SSM maravo ny andoha ny adiny Rosia sy Ukraine. Samy mbola tsy nazao ombalin'ny ofisialy anefa ireo hatramin'izao. Na izany aza nanamafy ny mahazava-dehibe amin'ny fisian'ny dinika ny vondron'ny mpiasa malagasy ahitana ny CTM, ny SSM ary ny CSAM. Izy ireo izay efa manana sosokevitra amin'izay fampiakarana ny karama izay.
Mbola manjavozavo ihany hoe firy isan-jato no fiakarana eritreretin'ny fanjakana, fa aminay izany dia mametraka izahay hoe raha latsaka an'izay fitakina nataona izay, satria ny vidim-piainana fantatritsika tsara, ny PPN na savony na menaka na vary na paty na zavatra rehetrarehetra tsisy tsy misontra amin'izao fotoana izao, dia verina fa tsy ampy izany ny fiakarana raha voalatsadatsaka an'izay. Ny avatỳ amin'ny prive any dia mitovy amin'izay, tsy misy valaka ihany, fa jerevantsika hoe inona ilay fampiakarana afa-po ve sa tsy afa-po. 300 ny nangatahana tamin'izany fotoana izany, ary fantatra fa raha ohatra ka jerevana izany marjefy a ny vidin-javatra eny an-tsena. Izaho tsy miteny hoe ny marjefy ny instaty, satria ny chiffre napetraky ny instaty a dia 6% tamin'izay ny chiffre officiel. Marjefy eny an-tsena nefany a dia tsy latsaka ny 500 tamin'ny izay nanao an'izay a fangatahana fisondrotana karamin'izay. Amin'izao fotoana izao hitantsika tsara ny vidin-javatra mihamisonotra foana. Izao moa izany vao misy an'iny plafonnement napetraky ny fanjakana iny, izaho tsy ady hevitra amin'iny fa ny zavatra tiana tenenina fotsiny dia hoe ao anatin'izay a fisondrotan'izay dia everinay fa 300 izay izany a tena efa farany kely izay.
Anatanteraka hetsika dia be miainga eny Ambohijatovo mankeny amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina moa ny vondrany vovonana sy ny sendika ny mpiasa malagasy ny voalohany volana mai izao.
Anoizantsika izay resaka fiakaran'ny karama izay ny resaka fanjifana mampitandrina andreo manasoketa ny mpitarika fikambanana ao aminy any amin'ny tambazotra ara-tsosialy ny PMH na ny mpanjifa amin'irahina. Voizina manko fa nahazo vola amina miliara izy ireo. Okizay mifanaratsiana Etsero hoy ny filohany andro vola razafindralambo arak'izao fanazavana izao.
Tsara petraka mazava tsara, averiko mazava tsara eto fa ny asa fiarovana ny zon'ny mpanjifa dia asa masina, ary tsy misy afa-tsy mpanjifa aloha no alay. Ny ankoatran'izay tsy misy ary tsy aron'izan'izy zahay, tsy aron'olo tokana fa ny 26 million mpanjifa malagasy no arovanay. Nandeha be tokoa zany resaka zany, kanefa kosa ny zavatra tianay apetraka dia izao, aza miteniteny foana ho an'izay namoakany iny tany amin'ny Facebook tany, satria tany misy lalàny ity tany ity. Ny hoavy ny mpanjifa malagasy no tanjonay sy ny mpanjifa malagasy mba hiadam-pinafitra, fa tsy anaovana adilay politika Etsero ka andotoana ny mpiarony zon'ny mpanjifa. Mazava be manana zo ny mpanjifa, ary zay ny antom-pisinay a mpiarony zon'ny mpanjifa, fa tsy hoe anaovana resaka politisianna adinay politika anareo any ka tsy hoekenay izany zavatra zany. Ka de efa eto izay de efa mampitandrina, ary miteny mafy entitra mihitsy an'ireo mbola mieritreritra ny andoto nyty asany fiarovana ny zon'ny mpanjifa ty, de efa niandry anazy koa ngamba amin'izay fotoana izay ny any amin'ny fitarana. Ka de mba aoka hoe lay fidividirana amin'ny fiainan'ny olona prive sy ny fandotoana ny asan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa.
Anoizantsika izay vaovao izay hiatra Madagasikara ny sazy amin'ity taona ity, raha mbola tsy hitomombana ny fampiarana fepetra iraisam-pirenena amin'ny fivezivezena ara-bola tsy ara-dalàna toy ny famotsiam-bola sy ny fampiasam-bola amin'ny ady amin'ny asa fampiroroana. Efa tany amin'ny taona 2020 Madagasikara, hoy Ramatoaketaka Andriana Rafitoson, tale mpanatanteraka amin'ny Transparency International no niara-nisivana saingy no nivalana aretina COVID dia tsy notanterahana izany. Manara-maso ny fampiarana ireo fepetra ireo ny kafy na ny vondrin'ny firenena miady amin'ny famotsiam-bola sy ny vola maloto. Rafitra mametraka ny fenitra tokony hananan'ny firenena tsirairay hiadiana amin'izay fivezivezen'ny vola maloto izay na famotsiam-bola io na fampiasana sambola amin'ny asa fampiroroana miteraka olana ara-toekarena goavana ny fametrahany kafe ny firenena iray any amin'ny lisitra mainty hoetrany ramatoa ketaka andrina ra fitoson
ao anatin'ireo hoe firenena mampiaiazany ary tsy azo iraha miasa eo amin'ny lafin'ny tontolo iraisam-pirenena amin'ny lafin'ny ekonomika sy ara-bola indrindrindrindra misy hoe liste noira zany dia latsaka ao anatin'izay tsika ka rehefa latsaka ao anatin'izay tsika alohan'ny olona mampiasa ny volany any akafato zay eto satria io référence io amin'ny gafi io zany no ampiasain'ny olona ho référence hoe ty firenena ity ve azo ale sa mampatahotra sa ohatra ny ahoana de ny ohatra tsotra be zay no mbola nameny sesito ihany de hoe raha hatramin'izay any raha ohatra manana mananjanaka nareo any ivelany mianatrany ohatra de mandefa vola na mifamezivezy vola eo zany amin'izao fotoan'izao satria tsika mbola tsy voasazy a mety hoe roa andro telo andro mety hoe herinandro lay vola de tonga rehefa tafiditra ao anatin'le liste noiry tsika de mety any amin'ny hoe telo volana ny vola io vao tonga raha ho tonga satria ny banky lehibe zay erak'izao tolo izao mampiasa mijery an'ilay lisitry ny kafi io a rehefa hita hoe zany Madagasikara izany a tsy safe ozy ny teny anglisy tsy milamina zany tsy azo atokisana amin'ny lafiny ara-bola de tsy manao izy
afaka nody rehefa voantso ka nohainoana teny amin'ny sampandrarahan'ny foibe misanany ady amin'ny elokanabaka na ny siberkriminalité teny anosy omaly ireo mpanolotsaina munisipaly roa Antananarivo renivohitra rariny Irina Clémence sy Rafarala Lili andrasana mety ho toindraharaha hoy ny mpisolovava azy ireo antony torin'ny mpanolotsaina munisipaly ravololomanana lalatiana azy ireo ny fanalambaraka tamin'ny fahitalavitra sy ny tambazotra tsirasera facebook ankoatra ny mpisolovava azy ireo dia tazana teny antoerana ihany koa ireo mpanolotsaina munisipaly vitsivitsy niaraka tamin'ny sekretera jeneraly ny antokotiko madagasikara nanangona ny vaovao ry voalana
milaza ho manana pirofo amin'ny loharanom-baovao eo am-pelatana ny manoloana ny vaovaona voakany ka natonga izao fitoriana izao i Lili Rafarala no marihany koa fa raha ny fizarana vaovao tamin'ny facebook ny momba ny filazana fa manana petra-bola 20% amin'ny orinasa munisipaly SMA no antony ny fitoriana dia tsy tokony izy ireo irery no nohenoany ny polisy mpanao fanadihadiana tao anatin'ny adiny iray monja mantsy dia efa nihoatra ny 100 ireo nizara izany tamin'ny facebook tamin'ny fotoana ny voahany izany nilaza ny fananao dingana amin'ny fangatana ny ntotsa taratasy momba ny SMA ihany koa moa i Lili Rafarala saingy tsy nazahombalina izany na dia efa nisy azany fiaramiasa tamin'ny vady tany
mahagaga ihany ilay resaka akse au dossier ity mpanolotsaina ity izay mitory anay a no nitabataba sy nangataka tamin'ny fotoanandro ny fanombohan'ny filan-kevitra ny hoe mangataka ny akse au dossier ho an'ny mpanolotsaina izay everinay fizay 5 50 no nyresahana tamin'izany zava-misy ankehitriny dia izao mpanolotsaina anankiray ny manana akse ary ananako ny pirofo fa nisy nandefa message privé tamiko ny hoe reto misy dossier momba ny société raha ilainao fa sorsa dia ity mpanolotsaina mitory anay ity mazava loatra izany fa manana akse au dossier ho no izy saingy ny tenanay mangataka amin'ny alalana source legala satria dia vady tany miaraka amin'ny taratasy ny nalefa tsy mahazo androany ve dia andeha anameloka anay ianao milaza fa milaza vaovao tsy marina nefa atao ny fomba rehetrarehetra angalana ny vaovao marina tsy homenao ilay mpanolotsaina zony raha teo tanteraka izany
midika ho fampitahorana izao fitoriana izao saingy tsy hampihemitra mihitsy izany io kosa ny mpanolotsaina munisipaly Clémence Sarariny Irina
ny tanjona ao anatin'izao fitorianana ety amin'ny siberkriminalité izao a dia sahako no milaza fa fatahorana ilay izy satria lazaina fa hoe avoay ny pirofo eny am-pelatananareo izay izany ilay antony nitorinila izany fa hitorinanay teo anatrehan'ny filan-kevitra dia rano tokony ho izy raha mieritreritra lay olona fa manana ny marina izy anjara ny mampiseho ny pirofo hoe ty ny pirofo ampelatananay a fa tsy marina avokoa ny vaovao mipotra avy tarisy tarisy tari fa ny zavatra takiana aminay izany dia hoe avoay ny pirofo satria fantatra izy ireo tsara fa izahay koa dia hitory ary ny anay tsy fitoritoriana fahatany ohatra ny nataony tao anatiny intsivy a fa miaraka amin'ny apoi miaraka amin'ny pirofo maro isan-karazany
tsy aivina trano fa fitoriana fahasivy niatra tamin'ny Clémence Sarariny Irina izao ary fitoriana faharoa teo anivon'ny siberkriminalité hatramin'izay na mpanolotsaina munisipaly azy izay nandritra ny 5 50 volana fitoriana voalohany teo anivon'ny siberkriminalité kosa ho an'ny Lili Rafarala fa fitoriana faharoa azy taorianan'ilay fitoriana teny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana
Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana dia hitondra ny anjara brikiny amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa sy ny fotom-piveloman'ny mponina Rava tany amin'ny distrikan'ny fandriana vokatry ny rivodoza Batsiray ny fikambanana ny aina anarandray Tsahafify, fikambanana izay misehatra amin'ny lafin'ny sosialy sy ny fampandrosoana distrika fandriana sy Madagasikara mihitsy. Milaza ireo tetikasa samihafa totosain'ny fikambanana moa ny filohany raha matoraka hoto malala taratry ny anadina sady solombavim-bahoaka voafitan'ny fandriana.
Anankiray amin'ireo fikambanana izay nijery manokana ny amin'ny fanabeazana eo amin'ny distrikan'ny fandriana nanolotra fampitaovana samihafa ho an'ireo sekoly, ho an'ny tantsaha ihany koa izay mila tohana, ara-piofanana, ara-pitaovana sy ara-bola. Ny sehatra tamin'ireo asa sosialy samihafa amin'ny ara-pahasalamana ihany koa amin'ny fijerena isan-taona tsy tapaka ny hoe inona koa ro azo atao amin'ny reny sy ny zaza. Betsaka ireo fampitaovana ara-pambolena sy ara-piompiana izay efa nokarakarainy izany fikambanana ny anarandray Tsahafify izany. Ankoatr'izany dia mijery manokana ny amin'ny fitaizana ny tanora zanaky ny distrika ihany koa izay mivoaka mandeha mianatra any amin'ny toerana hafa ary manokana amin'ireny ny mpianatra Antananarivo maro no nahazo tohana sy fikarakarana nandritra ny fotoana lava.
Mba hafahana misehatra bebe koa amin'ny lafin'ny sosialy sy ny fampandrosoana indrindra ny fanarenana ny simba nateraka ny rivodoza dia isiny dia ny hetsika ho karakarahan'ny fikambanana ny aina anarandray Tsahafify ny zoma 25 avrily izao nanazava izay hatrany ramatoa Rakotomalala taratry ny anadina.
Manomana sy mikarakara hetsika anankiray mba azona manampy ireo vola eo an-tanana ahafahana manohy izany asa sosialy izany indrindra taorian'ny fandalovan'ny siklona Batsiray sy ny maro hafa izay nandrava fotodrafitrasa samihafa sy nandrava ny seham-pambolena sy ny fiompiana tao an-tanàna. Ny fotoantsika ao Antananarivo semestra soanierana ny zoma 25 avrily ho avy izao manomboka amin'ny 6 aligna eo ambanin'ny fitarihan'ny ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena ramatoa Kristina Razana Mahasoa, ny ministra mpiahin'ny faritra, ireo depute navoakan'ny distrikan'ny fandriana rehetra dia atsika hiombona amin'ny fifaliana noho ny fifankahitana fa amin'ny fifanolorantanana koa mba hanohizana izany asa sosialy izany. Miantso antsika rehetra zanaky ny fisakana sy ny distrikan'ny fandriana ary indrindra isika rehetra havana namana tapaka manerana ny Madagasikara tompoko.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nidiran'ny lehilahy iray nitondra basy tao amin'ny sekolin'ny ankizy madinika tany Olianovka any afovoan'i Rosia Omaly. Nitifitra izay sendra azy io lehilahy io ka maromaro ny namony ainy ary nisy mpianatra tamin'izany. Misy aroa ireo ankizy maty ireo raha nitarimarika vonjimaika avy amin'ny mpitandro filaminana. Tsy mbola fantatra aloha ny mombamomba an'io lehilahy nitifitra io ary efa misokatra ny fanadidiana momba izany ankehitriny. Nanao fanambarana afaka omaly ny fitondram-panjakana tany Royaume-Uni fa foanana avokoa ny abatsiranana rehetra amin'ireo vokatra avy any Ukraine ho fanampiana an'io firenena lasibatry ny ady io. Ankoatr'izay dia voarara ny fanondranana fitaovana amin'ny sehatry ny teknôlôjia mankany Rosia. Isan'ireo entana tsy andoavana abatsiranana moa ny karazan-tsakafo avy any Ukraine. Noraisin'ny governemanta britanika izao fanapa-kevitra izao ho valin'ny fangatahan'ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky manoloana izao fanafihana ataon'ny Rosiana any Ukraina izao. Sotranao ny an'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alarobia maraina izao amin'ny sivirany tompo masom-baovao.